У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Кіраўніца дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрмінала ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі, у выніку паранена сямёра чалавек. Пасля таго, як Арцём Дубскій папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна пасля навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струве сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвіс з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Еўрапейскія лідары спадзяюцца, што перамовы ў ЗША паспрыяюць правядзенню глабальнай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай шляхам па пераадоленні фінансавага крызісу. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі, водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяну, перадаюць японскія выданні са спасылкай на інфармаваныя крыніцы. Паводле крыніцаў, падобны загад дзейнічае ўжо некалькі дзён. Як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэямі, або з фізічным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Удзельнікі маршу звярнуліся да іракскага парламенту з просьбай не ратыфікаваць амерыкана-іракскія пагадненні, якія дазваляюць сілам ЗША заставацца ў Іраку яшчэ найменей 3 гады. Генасамблея ААН не прыняла Іран у сябры Рады бяспекі. Разам з Іранам у сябры Рады не прайшла і Ісландыя. Рашэнне было прынята ў часе галасавання, у якім узялі ўдзел 192 краіны. Новымі сталымі сябрамі гэтага органу ААН на 2009-2010 гады сталі паводле рашэння Генасамблеі Японія, Турэччына, Аўстрыя, Мексіка і Уганда. У горадзе Герадзе на захадзе Афганістану у выніку сённяшняга выбуху параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Паводле мясцовых уладаў, ля брамы італьянскай вайсковай базы спыніўся аўтамабіль з выбухоўкай і смяротнікам. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Белнафтахім збіраецца будаваць нафтаналіўны тэрмінал у Рызе. Як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14? Каму патрэбны канстытуцыйны акт? Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу бліжэйшых паўгадзіны. У Мінску завершыўся беларуска-латвійскі інвестыцыйны форум. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай холдынгавай кампаніяй «Дінас» на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу на тэрыторыі Рызскага свабоднага порту. Расказвае Ігар Карні.
Са словаў кіраўніцтва латышскага прадпрыемства «Baltic Oil Terminal», якое ўваходзіць у структуру кампаніі «Дінас», праект нафтаналіўнага порту ў Рызе сапраўды знаходзіцца на разглядзе Міністэрства эканомікі Латвіі. Да конца 2008 году пасля адпаведнай экспертызы будзе прынятае рашэнне наконт мэтазгоднасці такога праекту. Падчас працы беларуска-латвійскага інвестыцыйнага форуму былі агучаныя перспектыўныя магутнасці збудавання. У прыватнасці заяўлена, што порт пры адсутнасці супярэчнасцяў у зацікаўленых ведомствах рэальна збудаваць ужо да 2011 году. Аб'ект размесціцца на тэрыторыі каля 30 гектараў, будзе мець 2 прычалы для загрузкі і разгрузкі танкераў з змяшчальнасцю да 80 тысяч тонаў. Кошт праекта – блізу 170 мільёнаў еўра, а долі латышскага боку і канцэрну «Белнафтахім» будуць размеркаваныя на парытэтных пачатках. Паводле дакументацыі, тэрмінал разлічаны на перавалку 10 мільёнаў тонаў нафты і нафтапрадуктаў штогод. Колішній амбасадор Білорусі у Латвії, екс-міністр знешніх економічних сувязів Михайло Мариніш каже, що в ягоную битність і міністром, і амбасадором такий проєкт не розглядався. У першу чергу за його неефективності і амаль невикональних умовов реалізації.
В якоїсь степені нереально, мені кажеться. Чия це може бути перевалка? І Росія повністю не використовує латвійські порти для своєї перевалки, в связи з тим, що переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за політичних обострений в отношеннях Росія-Латвія недозагружен останні 3-4 роки. Щось тут не відповідає реальним можливостям Білорусі, а тим більше вкладати гроші в цей нереальний проєкт.
Експерт нагадує, що побач з місцем обвішеного будівництва нафтоналівного терміналу проходить нафтопровод Полоцк-Венспілс, який останнім часом працює на мінімумі своєї запроєктованої могутності. Між тим, нафтопровод цілком реально використовувати, так би мовити, у реверсному режимі без побудови додаткового терміналу. Можливість інших шляхів поставок сирої нафти, тобто альтернативних російським, білоруські урядовці почали обмірковувати ще літось. Прикладом була огучена ідея танкерних поставок венесуельської і іранської нафти у європейські порти. Однак, як стверджають адмисловці, у випадку з потенційним білоруським нафтоналівним портом у Ризі, гэта амаль невиконально. Поводле технічних характеристик, танкер з міщальністю 80 тисяч тонн має у довжиню каля 200 метрів і усадку більш за 13 метрів. Рига фізично не здольна приймати кораблі таких габаритів. Глибиня заліву у районі порту не перевищає 10 метрів, а можливості для маневрування такого звишсудна обмежуваная. До речі, навіть більш сучасний порт у Венспілсі будувався по танкери з міщальністю удвоя меней. До того ж, з'явлення танкерів таких поміров у городській рисі є потенційною небезпекою для всієї екосистеми регіону. Зрешті, поводле інших звісток, на місці риського порту уже нібито заплановане будівництво ультрасучасного комплексу «Рига-Сіті», що робить будущеню обвішеного у Мінську проєкту нафтоналівного порту увогуле привідною.
Розказував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Після обвістки поговоримо про те, як відбувають покарання осуджені по справі 14.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнєвая аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Припинення санкцій. Кому, за що і навошто? Що відбудеться? Європеїзація Лукашенки чи лукашизація Європи? Чому разом з Білоруссю були припинені санкції супраць диктатури в Узбекистані?
Гэтыя тэмы аналітыкі нашага радыё будуць абмяркоўваць у перадачы «Тыдзень з радыё Свабода». Гэта супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Круглы стол аналітыкаў у праграме пазней. Но зараз пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14. Пасля таго, як ва Ўкраіне папрасіў палітычнага прытулку актывіст Арцём Дубскі, наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч вырашыў пацікавіцца, як адбываюць свае пакаранні астатнія 13 фігурантаў справы студзеньскіх акцый пратэсту.
Алесь Стральцоў, які пакараны 2 гадамі хатняга арышту, спадзяліўся прыемнай навіной. Ён ужо працуе па сваёй спецыяльнасці эканаміста на адным з менскіх прадпрыемстваў. Але адначасова Алесь адчуў і больш пільную ўвагу з боку міліцыі.
Такая новина, что начался контроль. Это уже так серьезно. Ранее, там месяца два было, я вовремя не отшивал. То есть, не шапали, никто меня там не поднимал с ложку. А зараз наш пришли, подняли с ложка, все. Тобок вы пошли уже активно контролировать.
Нагадаю, это так само милицианцы приходили до активиста Засипович Артема Дубского. По воде Артема на его с придуманных причин склали протоколы небыто про порушение режиму. И это наупрост погрожало ему накированием у турму. У вынику Артем Дубский вымушен был съехать в Украину. Активист Михась Пашкевич, который так само отбывает 2 года хатнего арешту, комментуя ситуацию с Артемом Дубским.
Есть такие люди, как Артем, которые на самом деле на местном уровне для своих уладов есть проблема номер один. Тому от при этой либерализации местовый раус уж таким пнулся его закрыть похудшей. Потом, в принципе, правильно зробив, и ну, никто из наших товарищей его не осуждает.
Про себе Михаил Пашкевич каже, что его проблем с милицией по час нагляду не было. Михаил працує в офисе Объединенной громадянской партии, регулярно означается у милиции и не порушая правила узнаходжения поза домом. То же самое расповел про себе предприниматель Михаил Субач. Для его головная новина – засобистого життя. Разом с женкой Лилией яны чекают дитя.
Мы планируем, что где-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик.
Кожны вечар Міхал Субач мусіць вяртацца дадому не пазней за 19 гадзінаў, што вельмі складана пры ягонай працы, якая звязаная з вандроўкамі. Аднак, паводле прадпрымальніка, дагэтуль яму ўдаецца рабіць усё, каб не выклікаць нараканняў міліцыі, якая па-ранейшаму пільна яго кантралюе. Менскі студэнт Павел Вінаградаў расшыраваўся ў вучобе ў педагагічным універсітэце і кажа, што падумвае пра іншую прафесію.
Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи.
Гэта быў прысуд Павла сваёй вучобе на настаўніка гісторыі і геаграфіі. Што да свайго судовага прысуду, юнак кажа, пакуль праблем няма, хаджу ў міліцыю, рэгулярна адзначаюся. Мне ўдалося дазваніцца таксама да Алесі Чернышова. Ён паведаміў, што працуе, заўваг ад міліцыі не мае, але кантроль за ім не зменшыўся. Уладзімір Сергеяў і Антон Койпіш, якія атрымалі грашовыя штрафы, працягваюць спробы аспрэчыць гэтыя пакаранні праз скаргі. Вынік пакуль адмоўны. Міхась Крываў не выходзіць на сувязь, ягоны мабільнік маўчыць, кажуць сябры актывіста. Пра астатніх асуджаных у справе 14 новых звестак няма.
Расказваў Алег Груздзілович. Нагадаю, за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, якія прайшлі ў пачатку году, ленінскім судом Менску былі асуджаныя 14 чалавек. Андрэй Кім на 2 гады зняволення і накіраваны ў бабруйскую калонію, адкуль у жніўні выйшаў паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі. Яшчэ 11 чалавек атрымалі зняволенне без накіравання ў калонію. Гэта фактычна хатні арышт. З іх 10 чалавек атрымалі па 2 гады, адзін непаўнагадовы Максім Дашук – 1,5. Яшчэ 2 актывістаў пакаралі вялікімі грашовымі штрафамі. Слухайте Радио Свобода одразу после обвестки экспертиза.
У наступным выпуску передачи «Дом літаратора» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды пазней. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Масквы? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З аднаго боку, мы ўжо прызвычаіліся, што, напрыклад, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы спадар Барадзін ці не кожны тыдзень кажа пра нейкія надзвычайныя прарывы і гатовыя да падпісання дакументы. З іншага боку, Вадзім Папоў не сказаў нічога сенсацыйнага і, магчыма, на гэты раз сапраўды кіраўнікі дзяржаў прымуць гэты канстытуцыйны да разгляду, а ён ужо рыхтуецца, разглядаецца 10 гадоў, разгледзяць і, як заўжды, накіруюць яго зноў на дапрацоўку. Як вы лічыце, адбудзецца ўсё менавіта гэтак ці можа неяк па-іншаму? Святлана.
Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Аляксандр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзенне новых пасад і гэтых далей. Тое, што Аляксандр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць.
Дапаўняючы словы Святланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самыя радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што ў гэтым праекце канстытуцыйнага акта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Ну, вельми подобно на тое. Сапраўды, беларускае кіраўніцтва неаднаразова заявляла, што не мае сэнсу працягваць і рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яна не будзе гэтыя гульні гуляць. Але калі зараз аб этом пайшла гаворка, так можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я вось звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі спадар Папов. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін.
То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так?
У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён, здаецца, ж у нас старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме.
Ці ёсць гэта заява спадара Папова з сферы палітыкі рэальнай ці з сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Менск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, максімум прапагандысцкіх крокаў у бок Москвы. Гэта і выказванне пра тое, што максімум будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне, гэта і недаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі, зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Менску зараз гэта рыторыка? У той момант, як нібыта, ёсць нейкі прарыв адносінах з Захадам, адначасова Менск усяляк імкнецца дагадзіць Маскве?
Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца, і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю застаюцца з Усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя, не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны, жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двума гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта.
Андрэй Фёдараў, вось Светлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які б ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее?
Наколькі моцныя, тут я пагаджуся са Святланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя газы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо подмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краіну СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ паранены 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына, якой вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткай 3214 Дмітрый Паўлюшэнка і былы кіраўнік МУС Юрый Сіваков. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне Рады Еўразвязу.
Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. Былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею.
Лукашэнка возіць свайго малодшага сына Мікалая. Што яго некаму даглядаць? Ён што бацька адзіночка? І ці выплачвае дзяржава яму дапамогу як бацьку адзіночку? Юрый Орша.
Гаворачы больш простымі словамі, Лукашэнка на працу з'яўляецца з дзіцем. Пытанне першае. Ці шмат існуе ў Беларусі працоўных месц, дзе дазволена гэткае? Па-другое, ці не здаецца вам, што піяршчык БЭЛ адначасова працуе на двух стаўках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе плаціць БЭЛу яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі.
А ў кватэрах гоман-гоман, холад люты, ды трывай. Падрасце і дасць цяпло нам Лукашэнка Мікалай.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Улада і апазіцыя. Традыцыйныя тэмы ў званках нашых слухачоў.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Беларуси. Почему? потому что надо тракторный завод, автомобильный завод, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал.
Поражаюсь высказывания некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропагандой. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубиной получает от ОМОНа, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, наздоровление по 3 клады, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Ксения Разминска, Михаил Кивкин.
У агляде телефонования за тыдень слухачи делятся новинами своего життя.
Учебный год начался 1.5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии из расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники.
На улице Карла Липнихта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яўр Маёрчык.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88.
Што мяне ўразіла менавіта падчас самой акцыі, то дзве рэчы. Это панічны страх уладаў, якія перакрылі даезд на метро, якія перахоплівалі людзей па дарозе да месца збору, да ўсходніх могілак. Мяне, напрыклад, схапілі, калі я пераходзіў вуліцу Каліноўскага. Цывільныя людзі павалаклі ў непрыкметныя жыгулі. І толькі дзякуючы Алесю Емельянаву, паэту, сёння нябожчыку, іншым людзям мяне ўдалося адбіць, мяне вывалаклі адтуль. Я агародамі, заднімі пераходамі вакол могілак далучыўся да рэшты народу. Што мяне яшчэ ўразіла, здзівіла, наколькі людзі, якія сабраліся там, былі начытаныя, наколькі яны інфармацыйна былі падрыхтаваныя да выказвання сваіх думак. Ну, скажам, скандаваць «Вандея» у адрас узброеных газам міліцыянтаў маглі толькі людзі, якія ўважліва чыталі Алесю Адамовича. Януковича, ягоныя бліскучыя публіцыстычныя тэксты. Ну і вядома, неверагодная самадысцыпліна людзей. Прагучаў заклік: сядаем, усе паселі, это было на гары, справа ад курапацкага лесу. Не было ніякіх ні несвярозых, ні дурацкіх воклічаў. Все было надзвычай годна, з'яднана, так паўставала адроджаная беларуская нацыя. Тыя дзяды былі не толькі актам ушанавання ахвяраў у курапатах. Гэта была сапраўды масавая падзея, якая набыла агульнанацыянальны розгалас, і дзякуючы якой у вялікай ступені і паўстаў Беларускі народны фронт як агульнанацыянальная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці.
Дзяды 88 успамінаў Вінцук Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску. У прэскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ханс Герт Петэрынг і кіраўнікі фракцыі заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь для палітыкаў еўразвязу ў якасці кроку ў адказ на адпаведнае рашэнне еўрапейскіх міністраў. 28 кастрычніка у літоўскай сталіцы Вільні пройдзе сустрэча еўрапейскіх дэпутатаў з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты Мілінкевічам і Казулінам, паколькі еўрапарламент тарам адмоўлена ў магчымасці наведаць Беларусь. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на ўсясветным рынку і магчымых захадаў для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку здарэння параненыя 7 чалавек, усе яны шпіталізаваныя. Абставіны дарожна-транспартнага здарэння высвятляюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвіс з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі, водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяну, перадаюць японскія выданні са спасылкай на інфармаваныя крыніцы. Як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэямі, або з фізічным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Генасамблея ААН не прыняла Іран у сябры Рады бяспекі. Разам з Іранам у сябры Рады не прайшла і Ісландыя. Новымі сталымі сябрамі гэтага органу ААН на 2009-2010 гады сталі паводле рашэння Генасамблеі Японія, Турэччына, Аўстрыя, Мексіка і Уганда. У горадзе Герадзе на захадзе Афганістану у выніку сённяшняга выбуху параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Паводле мясцовых уладаў, ля брамы італьянскай вайсковай базы спыніўся аўтамабіль з выбухоўкай і смяротнікам. Чэхія гатовая дапусціць расійскіх вайсковых назіральнікаў на аб'екты супрацьракетнай абароны ЗША, якія будуць размешчаны на яе тэрыторыі. Пра гэта заявіў чэшскі прэм'ер Мірэк Тапаланак.
Я рады вітаць наших сталых і новых слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 140-вы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. – пра літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава. А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт-парадыст Анатолі Зэкаў. Прагучаць таксама ягоныя пародыі. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншая Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі ўдзельнікі яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, у той жа у Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, у Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбург, у якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр». Ён адбываўся ў Друскенніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы. А вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спрачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую, таму што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю гэтай восенню такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку ж самую культурную палітыку, як нашы славянскія і не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы у нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носить вельми таки локальный характер, потому что нават вязковый палац культуры на родиме Анатоле покуль что не отдается у распоряжения гостей гэтае свята. И мы вымушены покуль что просто выкрестовывать подворок родной хаты Анатоле и читаем верши и для Анатоля, и, я кажу, для нашего белорусского неба, и для нашего белорусского Бога.
И что, на вашу думку, треба зрабить, как у Беларуси, так как у наших соседей, забурлили международные и национальные поэтичные святы?
Треба, каб наша держава повернулась тваром до нашей культуры, до наших письменников, каб яна зразумела одно, что то, что было на початку было слово, оно есть, было и будет. И коли это будет зразумело, то мы будем гэткими самыми цивилизованной нацией, якой являются наши соседи украинцы, поляки, литовцы. До речи, у России так само таких фестивалей амаль что не проводится. Видать, и там гэтка же самая политика, як и на Беларуси.
Поэтом, намечником старшини Союза белорусских письменников Эдуардом Акулиным гутарила Валентина Аксак. Нагадаю, что традиционное поэтичное свято, присвеченное памяти Анатоля Сыса, пройде праз тыдень 26 кастрычника на ягонай радиме у вёсцы Горошкаў Рэчыцкага района. Протягиваем передачу «Дом литератора». У книгарнях яны одразу кидаются у вочи, дыхтовные фолианты у зеленых вокладках, полову яких займая не имя, а автора, не заголовок книги, а назва серии, причем на двух мовах, по-белоруску и по-расейску. Библиотека Союзу письменников Беларуси. Летощ у этой серии уже вышли выбранные творы Янки Купалы и Якуба Коласа, а щелета побачил швед том Ивана Чыгрынова. Эта книга и будет сегодня у поле зроку критика Михася Тычыны.
Слухач дома літаратара магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19-го стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя 100-тысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запаміналіся культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народ. Уражвае задума выдання, замах на папулярную ў савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы романаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плынь гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка? У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але падзеі пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, вобраз якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю, гэта, цытую, «выхад з радзімы вялікай часткі народу», бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі, канец статы. Дзеніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску, але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос, сам ён пазбегнуў гэтае напасці, а таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Не упэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішняга падвергнутага астракізму апавядання маці пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся, адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча: «Спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець». Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухалі рэцэнзію Міхасяты Чыны на кнігу выбраных твораў Івана Чыгрынава, што выйшла ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам-парадыстам Анатолем Зэкавым. А пакуль пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія, асуджаныя па справе 14, адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Старшыня Еўрапарламенту і кіраўнікі фракцыяў заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь з палітыкаў краінаў Еўразвязу.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 140-й выпуск передачи «Дом литератора». Анатолий Зеков, поэт, пародист, автор трех сборников литературных пародий, один из самых ведомых творцев, которые работают у этом популярном жанре. Про стан сатиры и гумору в Беларуси, про слинный Аучуковский фестиваль, а так само про то, кого варто признать наилепшим белорусским пародистом, мы гуторим с Анатолием Зековым у нашей Менской студии. Анатолий, вы належите до нешматликого цеху пародистов. Один ваш коллега неяк признавался мне, что он опантаны высокородной идеей, очищая палетки белорусской поэзии от пустожелля. Мовляв, поэт почитая пародию на себе и больше подобных хибов у своей творчести не допустить. А у вас, как пародиста, якая мета?
Ну, вогуле, пародии – это такий мой промежковый жанр. Помеж поэзией и прозой я неяк навод жартом про себе написал. Писал «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходять верши уласные, я пародирую чужие». Та некие радки, якія меня наштурховывают на пародию, это не то, что там слабые радки, але это можно на вот от некой зазрости, вот як бы я это написал. И они таки дают штуршок для створения своего твора пародий.
Я пригадываю, Анатоль, советские часы. Як не дивно, тагачасная влада сатириков любила. Узгадайте, кольки званняў и узнагородов мел сатирик, академик, кандра Рад Крапива, альбо той же народный драматург Андрей Макаёнак. Дивная речь отрымливалася. Яны уладу нібыта высмеивали, а тая им давала за гэта премии. А вам, заняток парадыста, чего больше принес? Выгоды чи неприемностей?
Что тычется сябров поэтов, на яких я пишу пароды, то тут у меня стосунки вельми добрые.
Так пароды, она повинна быть зубастая чи сябровско-подхалимская?
Ну, подхалимская это уже не пародия будет, потому что пародия это все-таки жанр не столь кольки может быть гумористичны, кольки сатира. И я не лечу, что я повинен гладить там сябро. В принципе, я это и раблю, я их не гладжу. Я не острые доволи, хотя я николи не переходжу мяжи, как покрыть человека. Породы это еще и жан такие критичны в основе своей. Ты на не каждому приемно. Але это в той же час и реклама нейка. Я, например, сам, когда читаю породу, прочитаю некие радки, мне хочется весь верш прочитать, а там зачепишься и прочитаешь книжку.
Породы и эпиграмма наилепшая реклама, як писал один из поэтов. Анатоль, белорусский народ веселый и посмеяться заўсёды любить. Нездарма узник уще белорусский фестиваль гумору у Аўчуках. Як вы его, до речи, оцениваете не только с гледзішча массовости, але и якости того, чем там смешать людей?
Это выдатно, что у нас есть такий фестиваль, який ладится в Аўчуках, який сёлета прайшоў уже в шостый раз. Але я был на двух фестивалях, и мне здаецца, что все-таки хотелось бы неких новых и форм. И он трошки застоялся на одном таким месте. По сутности сценарий, он подобный. С года в год перекачевывая. Знову таки самодельные коллективы, которые спрачаются за оригинальные призы. Призы там не грошовые, а там поросятами, курами, козами, там мяшком зерня. Але хотелось бы якости гумору. И мне здається, как там была пляцовка еще гумористов и артистов, которые в этом жанре выступают профессийно. Это только б надало больше тонус этому фестивалю, придало мне некую энергию. И сатира наша, ну, она такая, я бы сказал, некая семейная, бытовая, там, пьянство, муж, жонка, там, полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатира наша выходила на громадские пласты життя, и политичная сатира, якой у нас нема.
Анатолий, телебачанье, найперш российское телебачанье, перетворило пародию у чисто эстрадный жанр, причем, саправды, самой низкой пробы. На экране бесконцы аншляха, Петрощан, да им подобные компании.
пытання, а ці запатрабованыя у нас, нашы беларускія парадысты?
А яны нікому не трэба просто. І парадысты, і сатырыкі, і гумарысты. Таму ж радуе, некалі ж была перадача «Вясёлы эфір», зараз яе няма. Таму ж тэлебачанне, ну, камедзі клаб там паказваюць, але наколькі гэта беларуска? Я думаю, народам запатрабавана. А вось, на жаль, тымі, хто нясе гэта у народ, хто это рэкламуе па тым жа радуе тэлебачанне, мы то праводзім сустрэчы, стракаемся. Адна справа такой камернай аўдыторыі, а іншая справа на такую шырокую публіку.
Такім чынам, пародыя сёння перажывае ў нас крызіс жанру, так?
Я б не сказаў, што як сама пародыя перажывае, нават паглядзець па тых публікацыях, не перажывае крызісу. Наадварот, у нас вялікі атрад парадыстаў, і той жа Владзімір Ермалаев, і Павел Сакович, і Мікола Шабовіч, і от Пятро Радзечка зараз піша. Ну, аўцюкамі это ўсё замыкаецца, а аўцюкі гэта, ну, я б сказаў, это самадзейнасць, там па сутнасці пісьменнікаў няма.
Анатоль, вось вы сказалі, што на нашым тэлебачанні зусім не гучыць пародыя. Тут я з вамі гатовы паспрачацца. Мне здаецца, што элементы пародыі ёсць ці не ў кожным публічным выступе Александра Лукашэнкі. Асабліва калі ён крытыкуе апазіцыю і нават на беларускую мову дзеля гэтага пераходзіць. А як вы, як парадыст са стажам, ацэньваеце тут здольнасці Александра Рыгоравіча?
Ну, ведаеце, калі б сказалі, што каму сатырыку ці гумарысту паставіць помнік, то, відаць, яго заслугоўваў бы Александр Рыгоравіч. Таму што сатыры ў яго якраз хапае. І гэта не толькі тычыцца апазіцыі, вот, гэта тычыцца і гаспадарчай дзейнасці. Ну, іншы раз выступленне, сапраўды слухаеш, як некі такі канцэрт, выступленне аднаго акцёра на палітычнай сцэне.
Вы гумарыст, вы парадыст, таму цяжка зразумець, дзе вы жартуеце, дзе гаворыце сур'ёзна. Вы сур'ёзна хацелі паставіць помнік Александру Лукашэнку як гумарысту на галоўнай плошчы Менску?
Я не выбіраю плошчу. Вот. Ну, гэта безумоўна жарт, але нейкая доля ісціны ў гэтым таксама, відаць, ёсць.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, паэт-парадыст Анатоль Зэкаў. А цяпер прыйшоў час паслухаць пародыі ў выкананні аўтара.
Пачнём, відаць, з жанчын. Раіса Баравікова ў адным з сваіх вершаў напісала: «Зноў апынуліся на скразняку, пахне лускою і глеем, як трапятліва цалуе руку, быццам у вусны не ўмеем». Так нарадзілася пародыя на скразняку. Каб у зацішку было, можа бы стрывала, дык жа вывеў за сяло, дзе наскрозь праймала, прыгарнуў бы да сябе, прытулілася б сама я, ну а ён ні мэ, ні бэ, быццам рук не мае. У руку ўсё цмок, ды цмок, я ж кіплю ад злосці, лепш бы ўзяў мяне за бок, ці яшчэ за штосьці, сціснуў бы на скразняку костачкі да хрусту, цьфу ты, цмокая ў руку, хоць бы раз у вусны. Рот мне сутаргай звяло, хоць рыдай ад суму, і чаго вёў за сяло, як абняць не думаў». Ну, а зараз маладзейшая крыху Ірына Богданович. Падказалі мне для пародыі тэму яе радкі: «Сабе прызнацца шчыра мушу, лічыла я, што ўсё іначай. Ва мне ты бачыш папялушку, князёўны ты ва мне не бачыш». Папялушка ці князёўна? «Ты як бы ўзяў мяне на мушку, хоць твой пагляд і павярхоўны, ва мне ты бачыш папялушку, а я б хацела, каб князёўну. Кім быць, мне тое не ўсё роўна, да як тут Богу не маліся, хіба магу быць я князёўнай, калі князі перавяліся». Ну і пародыя на нашага вядомага паэта, нава з маіх любімых паэтаў, Анатоля Вярцінскага. У адным са сваіх вершаў ён скарачае слова «сосны», рыфмуючы яго з вядомым сігналам бяды «сос». «Сонцам асветленыя сос, выжывуць душы нашы сос». Ну і я так вось паскарачаў усе дрэвы. Блуканне паміж дрэў. «Праз росны луг на перарэз шыбую я на золку ў лес. Стаіць каржакаваты ду, я да яго свой след вяду. Далей прайду і ўсё нутро, аж пасвятлее адбяро. Узбоч свой шлях крыху скасіў, і надо мной дрыжаць асі, а недзе там у нейкі час мяне страчаюць лі і яс, і цягне, як руку галлё, шыракалісты сябар клё. Хоць і да хаты мне пара, да не пускаюць вя і гра. Нацёр я не адзін мазоль, каб выбрацца з цяністых воль. Ступаю, нібы на расстрэл, па шышках і іголках ел. Наперадзе ж дзялянка сос, хоць лямантуй у голас сос. Ды зрэшты, як тут не круці, а я і сам анат вярці». Адам Глобус у сваім цыкле «Трохрадкоўі» напісаў такія тры радкі: «Знайшоў у лесе, збіраючы суніцы, драўляны гузік». Што ў мяне атрымалася на гэты конт? Знайшов у кар'єрі, ідучи на болото, глиняний гузик. Згубив на болоті, збираючи журавіни, метальовий гузик. Ішов до хати, тримаючи штани у руках. Леонід Дайнека, наш відомий білоруський романіст, створив ще, апроч романів, і таку свою фірму «Білпі». Вона відома не тільки письменникам, але і громадянам нашої країни, які вживають горілку, тому що менавіта гэты продукт і випускає фірма Леоніда Мартиновича. «Я не Сенека, я Дайнека, я істину давно спастіг, що проживе бібліотека без книг моїх». Ось такі сумні радки поета, а породою я так і назвав книги і горілка. «Дайнека я, а не Сенека, писав калісці і романи, покуль нарешті не скумекав, що ад романов грош пашани. І я закинув той заняток без усялякої принуки, хоть знав заняться нечим варта, бо не сядзець же склавши руки, так і створив білпі своє я, і розгорнув той бізнес чинно, камусь може на здоров'я, камусь наадварот махчима. Одно при тим я твердо утямів, отчувши скурою і серцем, частей беруть горелку у крамі, чим книги у бібліотеці.
Свои новые литературные пародии читал Анатолий Зеков. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!